Kdo se stane novým českým ombudsmanem? Už brzy o tom budou muset rozhodnout poslanci. Vybírat budou ze 4 kandidátů, 2 jim navrhne Senát a 2 prezident. Úřad ombudsmana vedl téměř 10 let Otakar Motejl. Zemřel letos v květnu a od té doby se spekuluje, kdo usedne na jeho místo. V poslední době se nejvíce mluví o ženě, která byla 6 let Motejlovou zástupkyní. Jaké vlastnosti musí mít ombudsman a jak těžké je rozhodování, zda se o takový post ucházet? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalá zástupkyně ombudsmana, současná adeptka na ombudsmanku, Anna Šabatová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Šabatová, máte raději Prahu nebo Brno?
To jste mě zaskočila. Mám ráda i Prahu, i Brno. V Praze žiju, mám tady manžela a děti, vnoučata. A Brno je město mého dětství, mládí. A pak jsem se tam nesmírně ráda vrátila, když jsem tam pracovala jako zástupkyně.
Jak moc v tom vašem rozhodování teď hraje roli to, že byste se musela znovu přestěhovat do Brna? Není to třeba handicap?
Než jsem se rozhodla, že přijmu tuto výzvu a že se pokusím kandidovat na ombudsmanku, tak bylo vlastně velké rodinné zvažování, protože já jsem už nechtěla žít dalších 6 let vzdálena od manžela, především tedy od manžela, protože děti mají samostatné domácnosti. Ale nakonec jsme se rozhodli, že pokud by to vyšlo, takže by jsme šli do Brna oba.
Petr Úl je váš manžel, to jenom připomínám, i když samozřejmě většina posluchačů to určitě ví, takže on vás v tom podpořil, říkal vám, jo, běž do toho.
No, já jsem hlavně řekla, že bez něj bych do Brna se už nepřestěhovala znovu. Takže pokud chce zůstat v Praze, tak já zůstanu taky v Praze. A to bylo asi hodně, hodně pro něj silný, takže potom nakonec řekl, že když tak to zkusíme.
Kdo vás vůbec oslovil s tou nabídkou, abyste kandidovala na ombudsmanku?
Víte, mě se začaly hnedka ptát jako spousta lidí a hlavně přátelé samozřejmě, nebo lidi, které nějak znáte, ale co mě vedlo, abych tomu tom vážně přemýšlela, byla situace, kdy v rozmezí 4 dnů se mě 4 senátoři při náhodném, nebo respektive nebylo to tak náhodné setkání, bylo to na pohřbu, jednak naší přítelkyně a jednak potom doktora Motejla, zeptali, jestli o tom neuvažují.
Kteří 4 senátoři?
Byl to Petr Pithart, Jirka Dinsbír, Saša Vondra, ten se zeptal teda mého muže, aby byla přesná, a pak zavolal Karel Schwarzenberg. A to jsou vlastně, já myslím, že se každý ptal opravdu, jako kdyby za sebe, byly to jen takové letmé dotazy. A řekla jsem si, když se tě 4 lidi ptají takhle, kteří vlastně mají možnost o tom nějakým způsobem i spolurozhodovat, tak byl to ten moment, kdy jsem se o tom začala opravdu vážně přemýšlet.
Jaká je vůbec motivace pro člověka, který na tom úřadě byl tak dlouho, se tam vrátit? Co tam ještě chcete dokázat?
No, je to tak, že nikdy nevstoupíte do téže řeky.
Tak to myslím.
To samozřejmě platí. Na druhé stranu, já opravdu tu instituci samozřejmě znám dobře, znám ji zevnitř, ale je tam 3,5 roku odstup, jistě jsou tam někteří noví lidé, určitě je něco jiného být zástupcem veřejného ochránce práv a něco jiného být ochráncem, to jsem si vždycky uvědomovala. Prostě nesete za tu instituci plnou odpovědnost se vším všudy. Takže moje ambice je být tak, aspoň tak dobrým ombudsmanem, jako byl doktor Motejl.
A naše Batová, bývalá zástupkyně ombudsmana, která má teď šanci celý úřad vést, je naším hostem v Radiožurnálu. 20 minut @rozhlas.cz, to je náš mail, čekáme i dnes na vaše otázky, no a pochopitelně nám můžete psát také na naši facebookovou stránku, ta zní 3x2tv.facebook.com/20minut, psáno slovy. Vy jste byla v tom úřadu 6 let, řekněte, na co jste nejvíc hrdá za tu dobu, co se vám nejvíc povedlo?
Nejvíc jsem byla hrdá na to, že velká část našich spolupracovníků pracovala s nasazením a prostě ráda měla tu práci ráda a vždycky hledá řešení a jestli lze nějakým způsobem zasáhnout ve prospěch stěžovatelů, kteří se na nás obraceli. Samozřejmě je třeba si uvědomit, že to není vždy možné a že také ne vždy ten člověk, který se obrací, má pravdu. Ale co bylo velmi důležité, že i ti, kteří odcházeli vlastně neuspokojení v tom smyslu, že nebylo, buď to bylo mimo působnost, nebo třeba opravdu v tom sporu neměli pravdu a právo bylo na jiné straně, takže s nimi bylo slušně zacházeno a pokud to bylo možno, tak byli nasměrováni třeba jinam, že rada může přijít od někud jinut nebo pomoc. Takže ta instituce byla velmi přátelská a vlídná, nebo je, doufám, do dneška velmi přátelská a vlídná. A potom celá řada konkrétních úspěchů, třeba to, že dneska nejsou ve výchovných ústavech kamery a řekla bych, že se i významně změnil režim v některých záležitostech, tak to si myslím, že je otázka veřejného ochránce práv. Myslím si, že jsem také hrdá na to, že jsem ovlivnila takovou tu oblast sociálně právní ochrany k většímu respektu k právům dětí i jejich rodičů, tedy k právu na rodinný život. Určitě tam bylo i mnoho takových drobných věcí, protože když se vám podaří opravdu taková jako i jednotlivce nějakým způsobem mu pomoct, tak to je z toho prostě dobrý pocit, z toho tam vlastně žijete.
Jak se zpětně díváte na takzvanou kuřimskou aféru, ve které jste sehrála určitou roli? Já jenom připomenu, o co jde o případ sester Mauerových a Barbory Škrlové, které už byly odsouzeny za týrání dvou chlapců. Hned po vypuknutí té aféry vy jste vypověděla, že se už v říjnu roku 2006 na vás obrátila Kateřina Mauerová, která potřebovala pomoci své sestře s adopcí fiktivní Aničky. Potom vás za to kritizoval Fond ohrožených dětí, ale také třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí, že jste ten případ neoznámila sociálním pracovníkům. Takže zpětně, považujete třeba to dnes za chybu?
Nepovažuji. A vysvětlím vám proč. Já jsem se stala obětí sofistikovaného podvodu. Obětí obdobného podvodu se stala celá řada dalších profesionálů. Ten systém je celý nastaven tak, že není nastaven na to, že někdo vymyslí takovou jako zvláštnost až zrůdnost, jako že vám předestře jako dítě, které nemá doklady a potřebuje chodit do školy a potřebuje vlastně legalizovat svůj pobyt a je to někdo úplně jiný. To je něco, s čím vy nemůžete dost dobře počítat a já, když se na mě obrátili, tak jsem je vedla k tomu, že musí legalizovat svůj pobyt, nebo svoji existenci, tedy toho dítěte, protože já jsem samozřejmě žila až do posledního okamžiku v domnění, že to je dítě. A chci připomenout, že obětí téhož podvodu se stalo mnoho jiných profesionálů a také ve Švédsku několik měsíců, že to dítě bylo v zařízení a bylo považováno za 13-letého chlapce, nebo ta osoba.
Takže nemáte pocit, že jste porušila zákon?
Ne, v žádném případě jsem neporušila zákon, protože ombudsman má přísnou mlčenlivost právě na ty lidi, kteří se na něj obrátí. A pokud on zveřejňuje kauzy, tak vždycky se souhlasem těch lidí, anebo je nezveřejňuje. A on má teda určitý typ mlčenlivosti i vůči institucím, tam je to trošku složitější, tam pokud ty instituce nedojdou k nápravě, tak on má možnost ty kauzy medializovat. Takže ten výklad, tam se střetly dva výklady zákonů a já tvrdím, že ten zákon veřejného ochránce práv měl přednost před tím zákonem o sociálně právní ochraně.
To znamená, že byste postupovala dneska stejně?
No já doufám, že se mi taková věc nestane, ale když se na mě někdo obrátí s důvěrou, že řeší nějakou situaci a já mu pomáhám legalizovat situaci, která je v neprospěch toho dítě, to dítě nechodilo do školy. Takže rozumíte, a chci, aby prostě šli oni na úřady, aby se obrátili na soud, teď pak je navštívila sociální pracovnice a všechno to tam jako proběhlo podle normálních regulí a podle práva. Takže s tím, že to teda bylo celý podvod. Rozumíte? Já jsem od nich nechtěla nic jiného, aby se právě oni vůči těm institucím, ale sami prostě přihlásili a tu svou situaci řešili.
To říká kandidátka na ombudsmanku Anna Šabatová ve 20 minutách Radiožurnálu. Má vůbec úřad ombudsmana nějaký význam? Nejde o zbytečně drahou instituci bez pravomocí? Budeme se ptát. Pokud bychom si vzpomněli hned na začátek, když se ten úřad zakládal, tak on byl k němu docela nedůvěřivý. Václav Klaus, ale také samotný Otakar Motejl. Vzpomínáte si na to, že ani on nebyl úplně nadšen?
Já myslím, že to trochu plyne z toho, že doktor Motejl je celoživotní právník a v jistém smyslu se dá říct právník klasický staré školy. A prostě většinu jeho profesního života tato instituce neexistovala. A je třeba říct, že tak jako zdomácňovala i v západní Evropě až v 70. a 80. letech. Třeba v těch 50. letech to byla ještě velmi, velmi atypická instituce, která byla jenom na Novém Zélandě a hlavně teda ve Skandinávii, odkud ona pochází.
Teď už ten úřad se těší poměrně velké důvěře třeba občanů tady u nás v České republice. V této souvislosti jedna otázka od Ivany Krátké, která se ptá právě na mailu 20minut@rozhlas.cz. Není problém toho úřadu ombudsmana myšleno, že nemůže při těch kauzách, které řeší, vymáhat nápravu, ale jenom upozorňovat, že někde je problém?
On může vymáhat nápravu, on akorát nemůže rozhodnout. On nemůže ten orgán rozhodnout. Ale v tom dialogu, který nastane po tom šetření, po tom zjištění třeba těch nějakých problémů, tak on samozřejmě vymáhá ale tu nápravu, ale chce, aby ten úřad provedl sám. A pokud ji náhodou nechce provést, tak se může ještě obrátit na jeho nadřízený orgán a nebo medializovat tu situaci. Takže ten, je to měkký nástroj, on nemůže rozhodnout za ten orgán. A to si myslím, že je správně a to je právě typické pro ty ombudsmanské instituce a proto by měl být ombudsman autoritou a není úplně náhodné a nemůže to být každý schopný člověk. Měl by to být už někdo, kdo je do určité míry známý a komu lidé do určité míry důvěřují.
Mm-hmm. Karel z Brna, v čem se úřad ombudsmana překrývá s nejvyšším kontrolním úřadem? Není to podobná instituce s tím rozdílem, že ombudsman má méně pravomocí?
Určitě ne, protože nejvyšší kontrolní úřad se zabývá v podstatě jediným aspektem a to kontroluje, jak se nakládá s financemi, při hospodaření se rozpočtovými prostředky. A to je úplně jiná záležitost, zatímco ombudsman, to se vůbec ani trošku nepřekrývá. Ombudsman se v podstatě zabývá stížnostmi občanů na veřejnou správu.
Máte čas a příležitost sledovat, jak si v tom úřadu vede teď paní Jitka Sajtlová, která vlastně po úmrtí pana doktora Motejla je zastupující ombudsmanka?
To dost dobře nejde. Z mediálních výstupů jsem zaznamenala jeden
Štenberg,
Štenberg, kde upozornila určitě na něco, co by nemělo být, tedy na to, že ti lidé staří jsou tam nedůstojně oblečení a pravděpodobně ještě jiné věci.
Já se ptám záměrně, protože ono i o paní Sajtlové se mluví v té souvislosti, že by mohla být ombudsmankou. Je to silná soupeřka pro vás?
Tak těžko posoudit.
Kdo je těžší soupeř? Paní Sajtlová anebo Václav Krása, o kterém se také hovoří v této souvislosti?
Já bych nerada, víte, to vlastně moc dobře nejde, když vás někdo nahradí ve funkci, de facto opravdu nahradí, abyste posuzovali jeho práci. A pana Krásu znám, jako vlastně už hodně dlouho, asi 20 let a sleduji s určitým obdivem jeho působení ve vztahu k lidem s nějakým postižením. Já myslím, že na tom poli vykonal velký kus práce, ale trošku bych se bála toho, že to je jenom jedna cílová skupina a že se bude setkávat s nejrůznějšími věcmi a on se nebude setkávat jenom s porušováním základních lidských práv, na které je nejvíce asi zaměřen a na situaci lidí s postižením, ale opravdu s nejrůznějšími skupinami, s nejrůznějšími oblastmi.
Tečka. Máte podporu v Senátu, myslíte? Protože tam samozřejmě to bude velmi důležité, jak jsem říkala hned v úvodu, dvě jména navrhne Senát, pan prezident. Vy půjdete asi od Senátu do poslanecké sněmovny. Cítíte tam podporu? Říkala jste, 4 senátoři napříč spektrem se o vás zajímali.
Cítím dost velkou podporu z několika klubů, Největší asi problém je, že myslím si, že z ODS mě budou volit pouze jednotlivci.
Já bych tady v této souvislosti ocitovala výrok šéfa senátorského klubu ODS Tomáše Julínka, který řekl, že vaše jméno vnímá problematicky, a teď budu citovat doslova Julínkova slova. Když to vezmu věcně, ne politicky, tak jsem řešil několik věcí v době, kdy v kanceláři ombudsmana působila. A její práce a vystupování mě nepřesvědčily. Je pro mě taky představitelkou doby minulé. I když to byla disidentka, pro mě jsou to lidi, kteří tady založili komunismus. Uráží vás tato slova?
Tam jsou dvě věci. Jednak on říká, že řešil něco, tak ne, on nic neřešil, pan ministr, on byl jako, jeho ministerstvo bylo předmětem šetření veřejného ochránce práv a to jistě možná mu nebylo příjemné, ale tak to prostě bylo. A druhá věc je, že to, co řekl o mé minulosti, je nepravda, absolutní nepravda a já čekám, že pan senátor se omluví.
Budete ho jinak žalovat, když by se neomluvil?
Nebudu ho žalovat, protože nejsem sudič a nikdy jsem se v životě nesoudila. Ale budu si o něm myslet něco opravdu velmi nepěkného.
Myslíte si, že když se bude volit potom ve sněmovně, že se bude volit stranicky, nebo si opravdu spoléháte na to, že budou mít poslanci volnou ruku?
Myslím, jestli se ještě něco nezmění, což se může, že spíš u těchto institucí se nevolí tak úplně stranicky.
Na to spoléháte?
Na to spoléhám, protože já vlastně nepatřím k žádné straně. Já jsem nikdy v žádné straně nebyla, ale tak.
Ale za jednu stranu jste kandidovala. To bylo v roce 2008, když jste kandidovala do Senátu za stranu Zelených. Tehdy ta kandidatura nebyla úplně úspěšná. Vás už vstup do politiky neláká?
Já teda ještě to vysvětlím. Ano, já jsem kandidovala za Zelený a mám tam spoustu přátel do dneška. A mám taky blízké vazby na sociální demokracii, přátelské především. A stýkám se se sociálními demokraty a jako se stýkám teda samozřejmě s lidmi i jiných názorů, včetně lidí z ODS, kteří volí třeba ODS. Ale teď se teda vyjádřím k tomu, jestli mě láká politika. Je to zajímavé a rozhodně neříkám, že nebudu třeba nikdy kandidovat.
A dostala jste třeba od toho roku 2008, když jste to zkoušela do Senátu, od té doby přišla ještě nějaká nabídka?
Nepřišla.
Nepřišla. A když si myslíte, že by mohla přijít, tak počítáte s tím, že právě třeba od sociálních demokratů, když Zelení jsou lehce mimo hru, aniž bych si jich jakkoliv chtěla dotknout?
Já teďka opravdu bych chtěla něco úplně jiného, než se zabývat politikou.
A když jsme u těch Zelených, protože přece jenom vy jste za ně kandidovala, jakým způsobem jste brala to, že se vlastně nedostali do sněmovny, ale co víc, že získali pouhá ani ne 2,5% hlasu. To byl velký debakl teď při těch volbách do poslanecké sněmovny.
Mě to mrzelo a myslím si, že je škoda, že Zelení nebudou v poslanecké sněmovně.
Vy jste člověk, který je třeba do dneška podporuje, popřípadě volí?
Považujete to za dobrý se ptát?
Nemusíte volila? Odpovídat. Samozřejmě to je věc každého z vás, ale podporujete tu stranu stále?
Já tam mám spoustu přátel a já bych opravdu jako nepovažuji za úplně vhodné říkat, koho jsem volila. Mm-hmm.
Jakým způsobem na vás působí jako na člověka, který se samozřejmě zabývá do určité míry i politikou, ty nové strany, které se dostaly teď do poslanecké sněmovny?
To jsou pěkné otázky, když tyto lidé mě budou volit.
Vás volit.
Pro mě je obtížné. Pro mě jsou do určité míry jako kdyby neprůhledné především věci veřejné, protože o nich nic nevím. A v tomto smyslu opravdu můžu čekat cokoliv.
Třeba, že vás budou volit.
Ano, anebo nebudou.
Tak to říká Anna Šabatová, která byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Moc děkuju, nashledanou. Vás za chvilku na Radiožurnálu čekají jednak informace z fotbalu a potom další zprávy. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek večera.